Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog i dobro došli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. I u ovoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima. I tumačit ćemo 8. glavu u kojoj apostol tematski govori o slobodi u Gospodu Hristu kroz Duha Svetoga. Pošto je apostol opisao beznadežno stanje palog čovjeka, on opisuje i moralno savršenstvo koje hrišćanin stiče u Gospodu Hristu, blagodaću Svetoga Duha. Do blagodati, odnosno do pojave Hristovog domostroja spasenja, ljudi su radili zakonu grijeha. A blagodat Hristova vaspostavlja silu duha i hrišćanin već živi i mudruje ne po tijelu, nego po duhu. I zato će u prvom stihu reći, nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po tijelu, nego po duhu. Blagodat Gospoda Isusa Hrista oslobađa od grijeha, time i osude za grijeh, i blagodat unosi hrišćanina u carstvo Hristovo, u njegov život, u njegov duh, oblače ga u Gospoda Hrista i čovjek živi ne po tijelu, ne po načelima pohotljivog i greholjubivog tijela, nego po duhu, po Hristovom duhu, i oni koji su u Hristu Isusu, oni su van grijeha i smrti. Za njih je Gospod Hristo sve u svemu, ako sami ne žele strasti, ih ne mogu odladati, jer su primili blagodat Božiju. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu oprostio me od zakona grehovnoga i smrti. Govoreći ovdje u prvom licu, apostol govori u ime hrišćanina uopšte, obnovljenog u Isusu Hristu. Duh Božji, to je Duh Sveti, jeste život, u najapsolutnijem smislu te riječi i zakon života. Hrišćani hode po duhu, zato što ih je Gospod Hristos ispunio Duhom Svetim, duhom života, i time oslobodio grijeha i zakona grijeha. Grijeh sa svima strastima i posljedicama jeste zakon grijeha koji živi u udima našim. Zakon duha je blagodat Svetoga Duha sa svim dobrodeteljima i darovima. Zakon grijeha je u isto vrijeme i zakon smrti. I od toga zakona smrti oslobodio nas je Gospod Hristos svojim Duhom Svetim koji je proizvodi i daje život vječni i besmrtni. Blagodat Svetoga Duha po daru Gospoda Hrista silazi u čovjeka, oživljava ga i na život vječni i besmrtni i na taj način oslobađa ga od zakona robovanja grijehu i zakona smrti. I taj život u blagodati ostaje zakon u duši hrišćanina i čovjek počinje da živi po Duhu Svetom i u Duhu Svetome. On izbacuje iz sebe grehovno, greholjubivo, egoistično, svjetsko i zasađuje dobrodjetelji Duha Svetoga. Hrišćanin sve brige svoje sabira u jednu brigu, da potpuno istisne iz sebe zakon grijeha i smrti i zacari zakon besmrtnosti i vječnosti. U tome se sastoji spasenje i to je jedino na potrebu i kad tome ide sav život njegov kroz sve misli i želje i djelstva svoja. Živeći tim zakonom života u Duhu Svetome, hrišćanin se oslobađa zakona smrti. I hrišćanin umire tjelesno, ali značenje smrti je drugo. Smrt je sada prolaz ka besmrtnosti blaženoj, a ne prolaz ka nepodnošljivim mukama kojima biva neprestano umiranje bez smrti. Sem blažene besmrtnosti stavlja se u dušu zajedno sa klicom duhovnog života blagodaću Svetoga Duha. Blagodat Svetog Duha djeluje u čovjeku ne mehanički, već saobražavajući se sa svjesnim i slobodnim odlukama samog čovjeka. Tako je u stvari zakon smrti temeljen zakonom života. I zakon smrtnosti zamijenjen zakonom besmrtnosti. Na taj način zakon života koji je i zakon i za trojično božanstvo postaje zakon ljudske prirode. Zakon grijeha i smrti je neprirodan u ljudskoj prirodi, ali je zato Duh Sveti pridodan ljudskoj prirodi jer je čovjek sazdan po liku Božijem. Trećem stihu kaže, jer što zakonu bješe nemoguće jer bješe oslobljen tijelom, posla Bog sina svoga u obliču tijela grehovnoga i za grijeh osudi grijeh u tijelu. Ono što je bilo nemoguće zakonu da učini, omogućeno je Gospodom Isusom Hristom. Ovaplotivši se, Gospod Hristos je osudio grijeh u tijelu, istrijebio grijeh u svome tijelu i dao blagodatni zakon i silu da se ljudi vjerom u njega sjedinjuju sa njim, a na taj način potiru grijeh u sebi i oslobađaju se od zakona grijeha. Apostol je rekao, oslabđen kroz tijelo. To po svetom Zlatoustu znači, apostol je tijelom nazvao ne samo suštinu tijela, nego i suviše tjelesno mudrovanje, čime se tijelo oslobađa krivice, odnosno od odgovornosti. U podobiju tijela grijeha to znači spasitelj uzeo tijelo na sebe u njegovoj bezgrešnoj suštini. Tijelo bez grijeha i tjelesno mudrovanje. Drugim riječima, Gospod Hristos je uzeo na sebe tijelo u njegovoj bogozdanoj prirodi i prirodnosti, bez ičega neprirodnog, to je bez grijeha, jer je grijeh jedini neprijatelj i neprirodnost u ljudskoj prirodi. Ove riječi ne znače da Gospod Hristos nije primio pravo ljudsko tijelo, podobno ogrehovljenom ljudskom tijelu, na taj način što je bilo potpuno bez grijeha, a imalo je svu suštinu tijela i tjelesnosti. Šta znači izraz osudi grijeh u tijelu? Čime on to osudi grijeh? On osudi taj grijeh time što objavi tijelo bezgrešnim i pokaza da grijeh nije sastavni dio prirode tijela, već dio zle volje. Bezgrešnošću svoga tijela Gospod Hristos je pokazao grešnost i neprirodnost grijeha u ljudskoj prirodi. Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu, nego po duhu. Pravda Božijeg zakona ispunila se u ličnosti Gospoda Hrista i ispunjuje se u onima koji vjeruju u njega. Namjera, cilj, pravednost zakona ispunjuje se u vjerujućima. Ali na koji način? Na taj što oni žive ne po tijelu, nego po duhu. Blagodaću Hristovom u njima se uklanja grijeh i zakon grijeha koji živi u tijelu i počinje da dejstvuje Hristov zakon. Oni koji žive po duhu dobijaju blagodatnu silu da ispune sve ono što je Božji zakon tražio od ljudi. Zakon izražen u savesti ljudskoj i pisanom otkrivenju. Jer koji su po tijelu tjelesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Od načina i karaktera života zavisi i način i karakter mišljenja. Kategorija ljudskog mišljenja determinisana je u kategorijom ljudskog života. U prirodi je ljudske misli da ona mora biti izraz ljudskog života. U samoj stvari postoje dva načina mišljenja. Mišljenje tjelesno, odnosno po tijelu, i mišljenje duhovno, to jest po duhu. Ovdje pod duhom treba razumjeti duha Božijega, duha svetoga, koji se kod vjerujućih ljudi javlja kao stvaralačka normativa i regulativna sila mišljenja. Oni koji kroz vjeru u Gospoda Hrista primaju blagodat, u istinu su Hristovi, u istinu su vjerujući ako žive tom blagodaću, i misle njome i djelaju njome. Oni pa koji služe tijelu, to jest tjelesnim strastima, oni u stvari žive grijehom, misle grijehom i djelaju grijehom. Grehougodnici misle u kategoriji grijeha, u kategoriji grehoimanog tijela, u kategoriji grehone tjelesnosti i ogrehovljene čulnosti. A bogougodnici misle u kategoriji duha svetoga. Jer tjelesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir. U ovom stihu sveti apostol hoće da objasni da tjelesno mudrovanje, to je mudrovanje u kategoriji grijeha, stvaranje filosofije života grijehom sjedinjuje čovjeka sa svim onim što je smrtno i smrtonosno. Griješeći čovjek sebe seje mikrobe grijeha, to znači mikrobe smrti po biću svom i time ispunjuje sebe i umrtvuje i ubija sebe. Grijeh rađa smrt, kao u sferi života, tako i u sferi mišljenja. Kada čovjek stvara misao grijehom i grešnom silom, on je osjeca od Boga kao od izvora besmrtnosti i beskonačnosti i sužava i smanjuje, skraćuje je. Jednom riječju čini je malom, prolaznom. Otuda tjelesna filozofija po čovjeku teži da se iz sfere ljudske misli potisne i istisne sve što je božansko. Duhovno mudrovanje, mudrovanje pod blagodaću u kategoriji blagodati, stvaranje filozofije blagodaću sjedinjuje čovjeka sa Bogom. tim jedinim izvorom života. A u filozofiji po Hristu, u filozofiji Duha Svetoga, čovjek se trudi da svaku misao veže sa Bogom i svako osjećanje svoje. Kod najvećih filozofa Duha Svetoga svaka misao se pretvara u misao sa Bogom i svako osjećanje u Bogo osjećanje. To mudrovanje duhovno ispunjuje dušu i ispunjuje misli božanskim mirom. Sav duševni mir iščezava. Jer tjelesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijemu, niti može. Tjelesno mudrovanje proizvodi smrt, zato što je ono neprijateljstvo Bogu, a duhovno mudrovanje proizvodi život, zato što je ono prijateljstvo Bogu. I kroz vjeru, nadu, ljubav i post i ostale dobrodjetelji sjedinjuje s Bogom, tim sjedinim bićem koje ima život u sebi. Mudrovanje tjelesno pokazuje svoje neprijateljstvo prema Bogu na taj način što se ne pokorava zakonu Božijem. I nepokoravanje zakonu Božijem, to je suština i srž tjelesnog mudrovanja. Ako i su u tijelu, ne mogu Bogu ugoditi. A vi niste u tijelu, nego u duhu, jer duh Božji u vama živi, a ako ko nema duha Hristova, on nije njihov. To znači, oni koji žive u strastima i grijesima ne mogu ugoditi Bogu, a ne mogu ugoditi Bogu zato što se ne pokoravaju zakonu Božjem, što ne žele da ispunjavaju volju Božju. Apostol govori hrišćanima, vi niste u tijelu grehovnom, to jest ne živite po zakonu grijeha, nego po duhu, jer duh Božji obitava u vama. Duh Božji koji je kroz svete tajne ušao u vas, boraveći u vama, on vas oslobađa od grehova i strasti, oblagodaćuje vašu dušu, osposobljava vas da činite sve što je sveto i pravedno i bogougodno. Ko nema duha svetoga, to znači duha Hristova, taj nije Hristov, taj nije hrišćanin, jer duh sveti je i pečat i znak hrišćana. Ako je Hristos u vama, onda je tijelo mrtvo grijeha, a duh živ pravde radi. Apostol kao da veli hrišćanima, dokaz da je u vama zaista duh sveti jeste to što je tijelo vaše mrtvo za grijeh, a duh je život vama radi pravde. Ko ima u sebi duha svetoga, ima u sebi samog Gospoda Hrista, jer je nemoguće da nema onda u Hrista gdje ima duha svetu. Gdje je jedno lice svete trojice, tamo i sva sveta trojica. A tu nema mjesta za grijeh, tu se živi pravdom Božijom. Ako je Gospod Hristos u nama, dokaz je pravda, pravednost naša. Jer je duh života onda gdje je pravda i pravednost. Obitavanje duha svetog u hrišćanima obezgrešuje hrišćane, obesmrećuje ih, obestrašćuje ih i samo je onda hrišćanin mrtav za grijeh i mrtav za činjenje grijeha ako je u blagodati Duha Svetoga.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči me opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Opravdanjem Tvojim.
ako li živi u vama Duh Sveti onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, ona koji je podigao Hrista iz mrtvih, oživeći i vaša smrtna tijelesa Duhom svojim koji živi u vama. Tako dakle, braćo, nismo dužni tijelu da po tijelu živimo. Čovjek je pao duhovno i vaspostavljen je Gospodom Hristom. Razorivši grijeh, Spasitelj je u stvari razorio načelo, princip i silu smrti. Zato za hrišćane tjelesna smrt ne znači užas i nebiće. Na kraju istorije i sama će smrt biti uništena. Mrtva tijela hrišćana vaskrsnut će silom Duha Svetoga koji živi u njima još u ovom svijetu. Hrišćaninov život na zemlji u Duhu Svetom zalog je njegove pobjede na smrću kroz vaskrsenje. Da će zaista hrišćani vaskrsnuti, imamo dokaz i primjer u vaskrsenju Gospodnjem. Kada je Gospod Hristo sa Duhom Svetim u hrišćanima, kako onda da ne vaskrsnu tijela njihova iz mrtvih? Posle tog vaskrsenja iz mrtvih tijela će hrišćana biti nedostupna za grijehe i strasti. Pošto smo od Gospoda Hrista primili blagodat i dobili spasenje, to smo dužni i služiti njemu u novome životu po duhu. Mi smo dužnici Gospodnji, jer nas je on oslobodio od grijeha i smrti i tjelesnog mudrovanja, ali nismo dužni živjeti po tijelu, to jest po slastima i strasnim tjelesnim željama. Jer ako živite po tijelu, pomrijećete, a ako li duhom poslove tjelesne morite, življećete. Živjeti po tijelu znači živjeti u strastima tjelesnim. I strasti razjedaju i razaraju dušu i izazivaju vječnu smrt duše. Sjeme vječne smrti skriva se u strastima. Besmrtnu smrt unosi u dušu svoju onaj koji u strastima živi. Po riječima blaženog Teofilakta, apostol ovdje naziva smrću ne samo besmrtnu kaznu, nego i život koji se provodi na zemlji u rđavim dijelima. Apostolove riječi, ako li duhom poslove tijela umrtvljujete, živećete, znače, bogoliki duh čovjekov, vaspostavljen blagodaću, po vjeri Gospoda Hrista, dobija sile i moći da sam život čovjekov na zemlji uputi ka Bogu. Hristov čovjek, oblagodaćen duhom svojim, ne umrtvljuje tijelo u njegovo bogozdanoj prirodi, već dijela tjelesna, poslove tjelesne, to je mudrovanje i strasti tjelesne. Čim se pojavi strasna želja ili pomisa, on je odbacuje i umrtvljuje. To umrtljavanje strasti i svega tjelesnog, svega grehovnog, uslove života, pravog i istinskog. Umrtljujući strasti, Hristov čovjek oživljava dušu svoju besmrtnošću i vječnim životom. Smrt neće ovladati njime i on će živjeti vječno. Jer koji se vladaju po duhu Božijemu, oni su sinovi Božiji. Jer ne primiste duha robstva, opet da se bojite, nego primiste duha usinovljenja kojim vičemo Ava Oče. U ovim stihovima shvatamo da Duh Božji vodi one koji su duh svoj predali Duhu Božijem da ga obnovi, preobrazi i vodi, i to su sinovi Božji. Duhom Svetim u krštenju su sinovi Božji, to oni dokazuju živeći Duhom Svetim i u Duhu Svetome. Rođeni Duhom, oni treba neprestano da su vođeni Duhom Svetim kroz sveta djela i sveta osjećanja, a i svete želje. Jer aposinavštvo i usinovljenje Bogu jeste sadržina cjelokupnog života u Hristu. U pravim hrišćanima živi osjećanje i saznanje da su oni Gospodom Hristom usinjeni Bogu i da je Bog postao Otac, to jest Ava. Starozavjetni zakon je strahom zadržavao ljude u pokornosti sebi. Ljudi su mu radili, služili mu iz straha. Duh evanđelski je drugčiji, tu ljudi služe Bogu ne kao robovi, već kao sinovi, a sve to u duhu ljudskom obavlja Duh Sveti koga daruje Hristos. Ova duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božija. Duh Sveti svjedoči našem oblagodaćenom duhu da smo djeca Božija. To sinovstvo Bogu. Tako je važno i veličanstveno da njegovu neizmjernu važnost tajno otkriva Duh Sveti i posvjedočava ga. Pri ovome dejstvu Duha Svetoga na naš duh, naš se duh ne gasi, već sarađuje sa Duhom Božim. A kad smo djeca i nasljednici smo, nasljednici dakle Božiji, i su nasljednici Hristovi, jer s njim stradamo, da se s njim i proslavimo. Prirodno je da djeca Božija budu prirodni nasljednici Boga Otca, jer su se su nasljednici Hristovi. I sinovstvo je ono što ih čini nasljednicima. U ovom pogledu značajan je primjer bludnog sina. Kad je vaspostavljeno njegovo sinovstvo, vaspostavljeno je i njegovo nasljedstvo. Kakvo nasljedstvo? Carstvo Božje i blaženstvo u Svetoj Trojici, jer Bog Otac nas čini su nasljednicima sina svoga. zbog živjećeg u nama Duha Svetog. Na kraju krajeva, sve se hrišćanstvo svodi na Svetu Trojicu. Tu sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Hrišćani mogu u nedoumici pitati, kakvi smo mi sinovi i nasljednici Božji, kad stradamo, kad nas gone, kad nas muče i ubijaju? Apostol odgovara, to je i sasvim prirodno, jer hrišćani stradaju da se Gospodom Hristom, da bi se sa njim i proslavili. Oni su hrišćani time što cjelokupni život Hristov, a to znači i sva stradanja, usvajaju i doživljaju kao svoj život. I apostol naročito naglašava, Gospod Hristos je stradao i zato hrišćani stradaju za Hrista i sa Hristom. Gospod Hristos je ušao u slavu svoju pošto je postradao. Tako i hrišćani jedino kroz stradanje za Gospoda Hrista ulaze u slavu Hristovu. Stradati za Hrista znači blagodušno podnositi gonjenja sa nadom na buduća blaga i umrtljavati u sebi strasti i grijehe. Jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Nagrada je nesrazmjerno veća od sadašnjih hrišćanskih podviga, stradanja i trudova. Trud je mali, a očekivanja je nagrada i korist prevelika. Zbog čega sveti apostol tu nagradu ne naziva nagradom koja je ravna trudu, već slavom? Slava sa Gospodom Hristom je tako neiskazano velika da su stradanje za Hristo u ovom svijetu ništa prema njoj. Svaka tvar muči se silno, jer je Bog tako tajanstveno spojio sa čovjekom i disanje. Vaspostavljanje čovjeku u prvobitno i bezlično stanje smanjuje muku tvari i nju vaspostavlja u ono prvobitno stanje čistote. Jer se tvar pokori propadljivosti ne o svoje volje, nego za volju onoga koji je pokorio na dan. Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božije. Padom čovjeku je pala i sva tvar. Ona nije pala o svoje volje, nego je pala čovjekom i kroz čovjeka. Zbog svoje tajanstvene zavisnosti od čovjeka, čovjek je sablaznio, savio tvar u taštinu, u sujetu, u gordost, to je zarazio je grijehom. A kroz smrću je otpao od te blagodati Božije. Tu istinu je bogomudri izrazio bogomudri Solomon u Eklesijastu, kada je rekao, sve je taština na taštinama. Tvar sazdana za čovjeka, vozglavljena njime, počinjena je volji čovjekovoj i pomračena grijehom čovjekovi, porocima ljudskim, tvar se nada da se obuče u svijetlu odeću netruležnosti, besmrtnosti. Kada ljudi blagodaću budu preporodili sebi i postali sinovi Božji, jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sada. Na tajanstveni našem znanju nedostupan način sva tvar uzdiše i plače zbog grijeha i smrti. Sva tvar od anđela do minerala. Na neki neshvatljiv način to osjećanje tuge proniče, prožima svu tvar. I u njoj će ostati sve dotle dok zbog čovjeka bude radila sujeta i raspadljivost. A ne samo ona, nego i mi koji novinu duha imamo. I mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenja i usinovljenja i izbavljenja tijelu svome. Tvar uzdiše za izbavljenjem od sujete i truleži, ali uzdiše ne samo ona, nego i hrišćani koji imaju začetak, to jest novinu Duha Svetoga kao zalog budućeg potpunog izbavljenja. Tajanstvenim djelstvom ove blagodati Duha Svetog na dušu hrišćana, hrišćani se javljaju kao ljudi koji duboko osjećaju bol, tragiku i tugu cjelokupne tvari. Prirodno je što hrišćani kroz svoj život idu sa razgranatim osjećanjem tuge i bola. I oni su osjećaju mnogostrano da je čovjek kriv za tragediju tih stvari u svijetu. Još znaju da će u dan strašnog suda suditi samo ljudima i da će poročni život biti osuđen, a sva ostala tvar bit će oslobođena stradanja i tuge i bola i proslavljenja zajedno sa sinovima Božijim. Jer se nadom spasu smo, a nada koja se vidi nije nada, jer kad se ko vidi što, kako će mu se nadati. Primivši začetak duhovnog života, mi uzdišemo zato što još nismo dobili svetost i sa nadom očekujući sva blaženstva koja daje život u Duhu Svetom, mi se ispasavamo. I apostol veli, nadom se spaso smo, nadom na vaskrsenje iz mrtvih i na blaženstvo u carstvu slave Hristove na punoći spasenja. To je sva blaga koja su većinom dijelom za sada predmet naše nade. A ona što ispituje srca zna šta je misao duha, jer po volji Božjoj moli se za svete. Duh Sveti moli se za nas, ali se moli i iz srca naše i kroz srce naše. I ulazi ta molitva Bogu. Ovakva milostiva molitva čovjekova, udubljena i proširena Svetim Duhom, iako potiče iz dubine srca, ne može se uhvatiti mišlju, niti se može potpuno izraziti jezikom. Razumije se, to svjedoči o njegovoj ogromnosti i ne smeta njenoj efikasnosti, njenoj dejstvu, jer Bog vidi šta nas se nalazi u srcu molitelja i kakva je misao duha koji se rasplamtao kroz molitvu. Šta znače riječi moli se za svete? One znače moli se za vjerujuće, koji vjeruju, čuvaju i žive po vjeri blagodaću Duha Svetoga. Po volji Božjoj, veli sveti apostol, to je saobrazno planu Božjem o spasenju ljudi kroz crkvu. A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju. Boga ljube vjerni koji oblagodaćen dušom neustupno žive po zapovjestima Božjim, potpuno se predavši Bogu. Sve što se dešava njima, Bog pretvara u njihovo dobro na spasenje duše. Nevolje i gonjenje i stradanja, glad, po dejstvu blagodati Božije, sarađuju na dobro vjerujućima. U svemu što se događa njima, oni pronalaze promisao Božji. Apostoli veli, koji su pozvani po namjerenju, to je svi koji istinski vjeruju i po vjeri žive, blagodaću jesu izabranici Božji. I spasenje zvanih biva ne samo prizvanjem od strane Boga, nego i dobrom voljom sa njihove strane, pristankom sa njihove strane. Pozivanje od Boga nije ništa prinudno i nasilno. Bog sve poziva, ali se svi ne odazivaju. Ili, bolje rečeno, Bog priziva ne prosto sve, nego one koji imaju tvrdu namjeru, volju za one koje unaprijed zna da će se odazvati. Zblaženi Teodorit kaže, zvani postaje čovjek, to je po sobstvenom htjenju. Predodređenje ljudi Bog zasniva na svome preznanju, jer apostol jasno veli da je Bog predodredio za spasenje one za koje je unaprijed predvidio, da će se truditi za svoj život i saobraziti životu Sina jedinorodnoga, koji će starati da sa hristolikim dobrodjeteljima dušu svoju učini hristolikom. Ovo predviđanje Božje nikako ni u kom smislu ne stešnjava slobodu ljudi i slobodu tvari. Bog predviđa slobodna djejstva, slobodna opredeljenja, slobodne neiznuđene misli i slobodno neiznuđeno raspoloženje. Jednom riječju, predviđa sav život slobodnog lica i sav rezultat njegovog rada. I na osnovu tog preznanja on ih je predodredio na spasenje kroz hristoliku djelatnost i predodredio im odgovarajuću slavu u vječnom carstvu Hristove ljubavi. Šta je cilj hrišćanina? Cilj je da bude saobrazan obliču Sina Božijeg, Gospoda Isusa Krista. A to znači cilj hrišćanina da postanu hristoliki. Sveti Grigorije Niski kaže, šta je hrišćanstvo? I odgovara, hrišćanstvo je upodobljavanje Božjoj prirodi, a Božoj se prirodi čovjek upodobljava tvoreći zapovjesti Božje, to je zapovjesti Hristove. Šta je jednorodni sin, po prirodi to hrišćani postaju po blagodati, jer i sami postaju sinovi Božji, a time braća Hristova. I tako je Hristos prvi rođeni među mnogim braćom, po kojem dozva one i opravda znače, kada čovjek dobrovoljno usvoji evanđelje Hristovo i svim bićem živi po njemu blagodaću Duha Svetoga, on stiče pravednost i opravdanje pred Bogom. Apostol veli, koje opravda one i proslavi. Neko može reći, kako proslavi kad se hrišćani svuda progonili? Apostolove riječi znače, Bog ih proslavi unutrašnjim proslavljenjem, u kome je osnova i zalog za proslavljenje u onome svetu i životu. Iz svega do sad rečenog vidi se jasno da je Bog sa nama hrišćanima i on je taj koji u svojem božanskom sveznanju i svojoj božanskoj sveljubavi promišlja o nama. A ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Kad je Bog s nama u nama, onda niko nije u stanju da nas gonjenjem, mučenjem i stradanjem pobjedi i uništi. A iz čega se to vidi? Iz toga što Bog Sina svog ne poštedi, nego ga predade za nas. Ako je Bog s nama, očigledno je da će on od nevolje i ne da će naše pretvoriti u radost našu i korist našu. Koji dakle svoga Sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje. Darujući nas svog Sina jedinorodnog za spasitelja, Bog nam sa njim daruje sva blaga trojičnog božanstva. Sišavši na zemlju, Hristos je donio sa sobom sve vrijednosti neba, sve blaga neba, sva božanstva savršenstva. I kad je on, Sin Boži, toliko postradao, pa ipak nije izgubio slavu svoju u Oca, onda hrišćani ne trebali se boje stradanja, jer iza stradanja Hrista radi i zbog tih stradanja oni će biti proslavljeni slavom Očinom i Hristovom. Nema dara božanskog koji je Bog mogao dati ljudima, a da im ga nije dao u ličnosti Gospoda Hrista. Posle dolaska Spasitelja u svijet, ljudi ne mogu reći da ima božanskih dobara koje je Bog sakrio od ljudi. I stoga oni ne mogu biti onakvi kakvi bi željeli da budu. Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda. Ko će osuditi? Hristos koji umire, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli za nas. Hrišćani su Božji izabranici i Bog ih je kroz Gospoda Hrista očistio, osvetio, opravdao. Ko ih onda može s pravom tužiti ili osuditi? Ko može protivrečiti izboru Božjem i dijelu Božjem? Bog je hrišćane ne samo izabrao, nego i opravdao, zato što su oni usvojili Hristova sredstva i osvećenja i spasenja i stvarno učinili sebe svetima i pravednima. Ko može ne odobriti ono što je Bog odobrio i prepodobio, kada nema nikoga ravnoga Bogu? I sam Bog neće nas osuditi, jer bi stao osuđivati ono što je opravdao. Ko će osuditi? Grijesi, ali za grijehe naše je prinesena žrtva Hristova, za njih je umro Gospod Hristos. I vaskrsnuši i vaznevši se na nebo, on sjedi s desne strane Oca, da bi hodatajstvovao za grešnike koji se kaju i pripadaju sa suzama. Ma kakvi bili grijesi, oni se otpuštaju krštenjem, a grijesi posle krštenja otpuštaju se pokajanjem. Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač? Kao što je napisano. Bog nas je obdario takvom ljubavlju da nećemo izgubiti ono što smo dobili, niti nas liječiti onoga što nam je obećano. Ko primi ljubav Božju u sebi, ne može se ne zahvaliti ljubavlju prema Bogu. Ljubav prema Bogu, prema nama i naša blagodatna ljubav prema Bogu je takva da nas od nje ne može rastaviti ni nevolja, ni tuga, ni gonjenje, ni glad, ni golotinja, ni mač. I ljubav Božja toliko raste u dušu hrišćana da ih je nemoguće rastaviti. Za tebe nas ubiju vas dan, drže nas kao ovce koji su za klanje. To su riječi iz psalma 43. I Bogu nadahnuti prorok je predskazao stradanja bogoljubivih ljudi. Hrišćanima je dosuđeno da trpe zlo svakoga, ali oni to ponose radi Gospoda i to ponose sa radošću. Radi Gospoda Hrista i radi života u njemu i njegovom božanskim istinama, hrišćani su u stalnoj opasnosti od hristoborski raspoloženih ljudi. Njima stalno prijete nevolje i muke i smrt, ali su oni gotovi na samu smrt za Gospoda Hrista, gotovi i krotki kao ovce koji se vode za klanje. Ali u svemu ovome pobjeđujemo onoga koji nas je sve ljubio. Krotki, ovdje u svim svojim stradanjima, u svim tim patnjama, u svim tim smrtima pobjeđuju Gospodom Hristom koji ih ljubi. Iz ljubavi njegove izvire sve pobjedna sila njihova. I plamteći ljubavlju prema Bogu, hrišćanin ostaju vjerni uprkos bezbrojnih smrti kojih prijete, jer je ljubav jaka kao smrt, kao što se pjeva u pjesmi na pjesmama. Jer znamo jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može da nas razdvoji od ljubavi Božije koja je u Hristu Gospodu našem. Evo na kraju ove osme glave jedne divne doksologije Hristu i svjedočanstva da nas ništa od ljubavi Hristove ne može razdvojiti. Zato je apostol i pitao ko će nas rastaviti od ljubavi Božije i odgovara: ubeđen sam da nas niko i ništa ne može razdvojiti od ljubavi Božije. Iz iskustva je ubijeđen i ne samo on, nego i vi, jer su nas napadala sva zla da bi nas odvojila od Gospoda Hrista i njegove ljubavi. Pa ipak nisu uspjela. Napadali su nas i smrt i život i pali i angeli i poglavarstva tame i sile ovog paklenog svijeta i svaka zla tvar. Ali nisu uspjeli. Neka Satana puti svu tvar protiv nas, ipak nas neće moći razdvojiti od ljubavi Hristove za koga umiremo, da bismo vaskrsli sa njim u vječnu slavu njegovoga carstva.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.